O să ajungem la pasajul care urmează, acolo unde Iurgen ne-a lăsat duminica trecută, așa că vă invit să deschidem împreună la pasajul de bază din această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, încă la capitolul 1, de la versetul 29 la 34, ăsta este textul de astăzi de bază. Dar înainte să-l citim, aș vrea să mă rog și aș vrea să vă invit și pe voi să vă alăturați în rugăciune. Tată din cer, vrem să-ți mulțumim că Tu ne onorezi cu prezența Ta. Tu ai spus că Tu locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău și așa este. Astăzi din nou am savurat prezența Ta, astăzi din nou am simțit prezența Ta, astăzi din nou ne-ai vorbit, din nou ne-ai atins, Doamne, și pentru asta vrem să-ți mulțumim. Dar aș vrea să Te rog, în timpul care urmează, să vorbești Tu, Doamne, să vorbești prin mine, să vorbești întregii biserici, ca fiecare care astăzi este aici, care a călcat pragul acestei case, Doamne, să plece cu ceva de la Tine, să plece cu o hrană care o primește din cuvântul Tău, pentru că cuvântul Tău este ca o pâine, este hrană pentru sufletul nostru. Și eu mă rog ca acest lucru să se întâmple în fiecare dintre noi care suntem astăzi prezenți aici, în numele Lui Iisus. Și biserica spune?
Amin!
Bine, haideți să citim textul pe care îl avem. Ioan, capitolul 1, de la versetul 29 la 34. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care ia locul înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit eu, botezând cu apă, ca el să fie arătat lui Israel. Și Ioan a mărturisit spunând: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Și am văzut și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Pe scurt, avea un pasaj foarte scurt, doar 5 versete. Nu o să fie 5 minute, stați liniștiți. 5 versete, însă aceste versete sunt atât de pline de informații care ne ajută și cred că am putea predica cel puțin 7 săptămâni, pentru că eu cred că sunt cel puțin 7 teme majore în acest pasaj, însă pentru cei care sunt un pic stresați de această exegeză pe care am început-o în Ioan și se gândesc, măi, o să predicăm din Ioan un an jumate, 2 ani de zile, stați liniștiți de data asta din aceste 5 versete, nu o să predicăm decât o singură dată. Sunt câteva teme majore aici, în versetul 29, spre exemplu, Ioan spune: iată mielul lui Dumnezeu. Una din temele majore din aceste 5 versete este această temă a mielului lui Dumnezeu. Apoi, această temă indică spre iertarea. El spune acolo: mielul care ridică păcatul lumii. Am putea vorbi și despre iertarea păcatelor și despre jertfa de ispășire pe care Iisus a adus-o în locul nostru. Apoi am mai putea vorbi despre veșnicia lui Iisus, dar am vorbit asta în capitolul 1, în primele versete. Ioan spune aici, spre exemplu: eu nu-l cunoșteam, dar el a venit înainte, era înainte de mine. Noi știm că Ioan era verișorul lui Iisus și Ioan s-a născut câteva luni înainte de Iisus, deci e clar ceea ce spune el aici: Iisus era din veșnicie înainte de el. Am putea vorbi și despre acest subiect, am putea vorbi despre smerenia lui Ioan, care arată și indică mereu spre Hristos. Iurgen a făcut asta duminica trecută într-un mod exemplar, am stat și am savurat predica, dar nu o să facem acest lucru. Putem vorbi despre promisiunea lui Dumnezeu, vedeți, în versetul 33, Ioan spune: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Asta este o altă temă pe care am putea extrage din acest pasaj și asta ar fi a 6-a săptămână din care am putea predica. Și ultima temă este din versetul 34: și am văzut și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Astăzi nu o să predicăm toate cele 7 subiecte majore, poate din acest pasaj, probabil sunt și altele, însă aș vrea să extrag din ele 3. Prima este mielul lui Dumnezeu, punctul 1. Al doilea punct în această predică este botezul cu Duhul Sfânt și al treilea punct este mărturia lui Ioan. Spre aceste subiecte am vrea în această dimineață să ne îndreptăm atenția și eu sper să fie un studiu extraordinar și să-l savurați și să vă ajute. Eu cred că aceste versete în această dimineață sunt menite să ne încurajeze, să ne mângâie, Sunt niște versete extraordinare, pline de putere. Aici spune în versetul 29, a doua zi. Vă știți că Iurgen a predicat duminica trecută și când vine vorba de a doua zi, se pare că cu o zi înainte s-a întâmplat ceva. Despre ce s-a întâmplat cu o zi înainte ne-a predicat Iurgen duminica trecută, și anume o delegație din Ierusalim, de la mai mari evreilor, au venit la Iordan, la Ioan și l-au întrebat, cine ești tu? Și Ioan le-a răspuns, cine nu este, de fapt, și le-a spus până într-un sfârșit și cine este. El este acel glas care strigă în pustie. Dar aici ni se spune că a doua zi, Ioan îl vede pe Iisus venind și este acel eveniment, este de fapt botezul lui Iisus, chiar dacă nu reiese atât de clar din acest pasaj, deși dacă citești cu atenție îți vei da seama că e vorba de botezul lui Iisus. Avem celelalte evanghelii sinoptice, da, cele care Marcu, Luca, Matei, de unde relatarea asta despre botezul lui Iisus este făcută mult mai amănunțit. Și de aceea putem pleca de la premiza că acesta este botezul lui Iisus. La botezul lui Iisus, cu ocazia acestui eveniment, Ioan îl vede și spune un lucru minunat. Iată mielul lui Dumnezeu. Ok? Poate în acea perioadă, dacă încercați să vă identificați cu evreii, în acea perioadă, nu știu dacă realizați, în fiecare zi se făceau jertfe. Se aduceau jertfe în Ierusalim, în templu, în fiecare dimineață și în fiecare seară un miel era jertfit. Ok? Și poate că într-un fel sau altul, aproape că evreii nu mai aveau nevoie de un alt miel, pentru că ei aveau mielul jertfit în fiecare zi, da? Erau obișnuiți cu aceste jertfe, erau la ordinea zilei, nu era ceva necunoscut evreilor. Dar această temă a mielului lui Dumnezeu cumva răsună prin tot Vechiul Testament și aș vrea să ne uităm în această dimineață la câteva pasaje din Vechiul Testament unde ni se vorbește despre mielul lui Dumnezeu. Okay? Și aș vrea pentru asta să vă invit să deschidem împreună în Geneza, capitolul 22, prima carte din Biblie. Pentru cei care poate nu cunoașteți așa bine contextul, o să spun câteva lucruri. Este vorba despre Avram. Avram, omul credincios al lui Dumnezeu, este chemat la vârsta de 75 de ani. Dumnezeu îi vorbește lui Avram și spune, Avrame, ieși din casa tatălui tău, din Ur, din Caldea, și du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta, într-o țară pe care ți-o voi arăta. Avram l-a crezut pe Dumnezeu, l-a luat în serios și a plecat de acasă, la vârsta de 75 de ani. Okay? A plecat în credință. Dumnezeu i-a promis o țară unde curge laptele și mierea. Ok? Și mai mult decât atât, i-a promis că în acea țară Dumnezeu îi va da urmași. Până la vârsta de 75 de ani, Avram nu avea niciun fiu și într-un fel sau altul, Avram a trebuit să aibă o credință extraordinar de mare să-L creadă pe Dumnezeu. Dar ni se spune, dacă cunoașteți pasajele, spre exemplu, din Noul Testament, Pavel scrie în Roman 4, cred că Galaten 2 și de asemenea Iacov, undeva în capitolul 2, ne vorbește despre această credință a lui Avram. Și învățăm despre această credință, care era una nu slabă, ci o credință puternică în Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, fii atent, ai 75 de ani, tu o să ai o grămadă de copii, o grămadă de descendenți, nu-i vei putea număra vreodată. Noi știm că această promisiune se referă la poporul lui Israel, dar se referă și la biserică, la toți aceia, de fapt, care cred așa cum a crezut Avram. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. I-a zis, bă, ieși afară, îți voi arăta o țară și îți voi da fii și fiice. Okay? Și Avram a fost atât de nebun și l-a crezut pe Dumnezeu. Știți, până la vârsta de 100 de ani, Dumnezeu nu i-a împlinit această promisiune. De fapt, între vârsta de 75 până la 100 de ani, Avram a încercat cumva să-L ajute pe Dumnezeu, așa că împreună cu Sara au zis, ce-ar fi să mă culc cu slujitoarea asta Hagar, că poate atunci Dumnezeu ne va da un fiu. Și într-adevăr le-a dat un fiu care se numea Ismael, de unde au plecat o grămadă, o sumedenie de probleme, pentru că Ismael este astăzi părintele popoarelor arabe, care sunt în conflict cu poporul evreu de când se știu. Așa că Avram a încercat într-un fel să-l ajute pe Dumnezeu, dar a cam eșuat. Însă la vârsta de 100 de ani, Avram primește un fiu, îl primește pe Isaac. Și la vârsta de aproximativ 108 ani, deci când Isaac avea 8 ani, Dumnezeu îi spune aici în capitolul 22 și o să citim exact pasajul ce îi spune. Îi poruncește ceva.
După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Și le-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață și a pus șaua pe măgar, a luat cu el doi dintre tinerii săi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis tinerilor săi: rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus pe spatele fiului său Isaac și le-a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Și Isaac a vorbit tatălui său Avram. Și i-a zis: tatăl meu. Și el i-a răspuns: iată-mă, fiul meu. Și Isaac i-a spus: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Și Avram i-a răspuns, fiul meu, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă pentru miel și pentru arderea de tot. Acesta este un pasaj deja în prima carte din Cuvântul lui Dumnezeu, din Geneza, un pasaj în care Isaac se duce cu tatăl lui pe acest munte să aducă o jertfă. Și Isaac avea 8 ani de zile și probabil obișnuit cu jertfele din acea perioadă, popoarele aduceau tot felul de jertfe pe munți înalți și se uită în jur și spune: tată, unde este mielul? Unde este mielul? Unde este mielul? Pentru că Avram se pare că nu avea un miel. Și se pare că această întrebare răsună prin tot Vechiul Testament. Unde este mielul? Tată, unde este mielul? Și Avram îi răspunde și spune: fiul meu, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Această întrebare a lui Isaac, cum am spus, răsună prin tot Vechiul Testament. În Exod, în capitolul 12, este relatarea despre poporul Israel pe care Moise trebuia să-l scoată din Egipt. Dumnezeu vine la Moise și spune: am auzit strigătul poporului meu, am auzit că sunt asupriți, 400 de ani au fost în Egipt, este timpul să-i eliberez, Moise, voi face acest lucru prin tine. Și Moise îl crede la rândul lui pe Dumnezeu și pleacă către Faraon și zice, mâine într-o zi, bate la ușa lui și zice: vreau să iau poporul meu și vreau să plec. Cum credeți că a reacționat Faraon? Știm foarte bine, n-a fost deloc de acord. Și mai mult decât atâta, s-a împotrivit cu o încăpățânare extraordinară. Dumnezeu trimite atunci 10 plăgi, 10 pedepse peste poporul egiptean și ultima dintre ele este aceea când Dumnezeu trimite îngerul lui prin întreg Egiptul și toți întâi născuții sunt uciși de acest înger. Okay? Însă, pentru poporul evreu, Moise primește un mesaj de la Dumnezeu și spune așa: fiecare familie să se adune și să aducă ca jertfă un miel. Să ia sângele acestui miel și să-l vopsească tot cu ușii cu acest sânge. Și atunci când îngerul morții va trece prin Egipt și va vedea sângele pe tocul ușii, atunci va ști că acolo este o casă unde sunt evrei și va ocoli acea casă. Și așa s-a și întâmplat. Dumnezeu i-a salvat într-un mod extraordinar. Până la urmă, Faraon dă drumul poporului evreu și ei pleacă în călătoria care urma să o aibă timp de 40 de ani. Vedem acest miel care apare și cu ocazia Paștelui la evrei. Era sărbătoarea Paștelui, ei își aduceau aminte, an de an, cum Dumnezeu i-a scos afară și cum Dumnezeu a îngrijit ca prin jertfa unor miei, o familie întreagă, unui miel, o familie întreagă să fie salvată și scăpată. Dacă vă uitați mai departe, această întrebare a lui Isaac răsună prin Vechiul Testament. Ajungem, de exemplu, la prorocul Isaia și aș vrea să deschideți împreună cu mine în Isaia, capitolul 53, un pasaj foarte cunoscut. Probabil mulți dintre voi îl știți pe de rost. Este unul dintre cele mai cunoscute pasaje. Nu o să-l citim tot, dar de la versetul 3, acolo ni se spune despre Iisus. Isaia prorocește cu 700 de ani înainte să se nască Iisus și spune așa: el era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, ca unul de care îți întorci fața. El era disprețuit de noi și noi nu l-am băgat în seamă. Desigur, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și ne-am socotit că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru nelegiurile noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiurile noastre a tuturor. El a fost asuprit și chinuit, dar nu și-a deschis gura ca un miel pe care îl duci la tăiere, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Nu și-a deschis gura. Isaia, cu 700 de ani înainte, prorocește despre moartea lui Iisus, despre această jertfă pe care o va aduce Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu. Și dacă sunteți conștienți, probabil și sunteți conștienți și ați citit Biblia, de Paște în acel weekend când Iisus a fost prins, a fost luat captiv, a fost executat, a fost răstignit pe cruce, a fost exact în acea perioadă, în acea perioadă de Paște. El era mielul lui Dumnezeu. Okay. Această întrebare a lui Isaac, cum am spus, răsună prin tot Vechiul Testament. Sângele și jertfele pentru evrei nu erau o noutate, erau foarte familiarizați cu acestea și, de fapt, întrebarea care plutea undeva în aer era următoarea. Unde este mielul adevărat? Cine este mielul adevărat? Pentru că aceste jertfe pe care evreii le aduceau zi de zi, dacă vreți, erau un mod în care Dumnezeu le readucea aminte, voi aveți nevoie să fiți iertați, voi aveți nevoie ca cineva să plătească în locul vostru, voi sunteți incapabili să plătiți pentru voi înșivă. Și de aceea aceste jertfe zilnice. Dacă primul exemplu la care ne-am uitat al lui Avram a fost nevoie de un singur miel pentru o singură persoană, în al doilea caz a fost nevoie de un miel ca să salveze o familie. Și dacă în cazul jertfelor poporului zilnice era nevoie de un miel sau de doi pentru un popor întreg, iată că Iisus este mielul care, cum spune Ioan aici, ridică păcatul lumii. Un singur miel care ridică păcatul lumii. În acea zi, Ioan răspunde, dacă vreți, lui Isaac. Isaac spune, Avram, tatăl meu, unde este mielul? Și-l vedem pe Ioan că spune, iată, aici este mielul, iată mielul lui Dumnezeu. Ați așteptat tot Vechiul Testament, toată perioada Vechiului Testament și n-ați primit acest răspuns. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă înțelegem acest lucru, atunci și înțelegem de ce a venit Iisus. Vedeți? Noi aveam nevoie ca să vină cineva care să plătească în locul nostru. Evreii așteptau un lider politic, evreii așteptau un om carismatic, poate un împărat, un rege, cineva care să alunge romanii din provincia lor și se pare că Dumnezeu nu le-a trimis un astfel de om, ci le-a trimis un miel. Și motivul venirii lui era total diferit decât se așteptau ei. Era nevoia umană de a fi împăcați cu Dumnezeu, această nevoie pe care noi o avem. Și noi românii, dragii noștri români, suntem experți. Noi românii suntem experți în a spune, noi suntem băieți buni, noi nu avem treabă. Ați auzit vreodată spunând români, eu n-am dat nimănui niciodată în cap, eu n-am furat niciodată, eu sunt un băiat bun. Cine a auzit vreodată așa ceva? Ok, toată lumea, înseamnă că sunteți români. Ok. Dacă înțelegem motivul din care a venit Iisus, atunci vom înțelege că noi fiecare, români sau orice altă nație, aveam nevoie de un miel, aveam nevoie de cineva care să plătească în locul nostru. Și într-un fel sau altul, Dumnezeu ar fi fost nedrept dacă ar fi trecut cu vederea fiecare păcat pe care noi l-am săvârșit. De aceea ne-a trimis un miel. Și cum am spus, poate unii așteptau un filozof, un rege, Dumnezeu ne-a trimis un miel. Un lucru care merită menționat și aș vrea să-l și punctez în această dimineață este faptul că la acel eveniment pe care Matei, spre exemplu, relatează mai detaliat și aș vrea să-l deschide la botezul lui Ioan din Evanghelia după Matei, o să-l găsiți la capitolul 3, în versetul 17. Merită menționat acest lucru. Mie îmi place foarte mult și sunt două versete, versetele 16 și versetele 17, care sunt cheie. Pe lângă multe alte versete pe care le găsim în Vechiul și Noul Testament, ele sunt versete care certifică deitatea lui Hristos și Trinitatea. Matei scrie în capitolul 3, versetele 16, și Iisus fiind botezat, S-a ridicat îndată din apă și iată cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată, s-a auzit un glas din ceruri zicând, acesta este Fiul meu prea iubit, în care mi-am găsit desfătarea. Îmi place acest pasaj pentru că el vorbește despre Trinitate. Îl vedem pe Iisus, a doua persoană din Dumnezeu, care vine și se identifică cu noi, păcătoși, și vine și se botează, deși nu trebuia să se boteze. Îl vedem pe Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeu, care vine și se așează peste Iisus și auzim un glas din cerul care spune, acesta este Fiul meu. Oare cine să fie? Acesta este Fiul meu. Este Dumnezeu Tatăl. Și aici vedem Trinitatea împreună la botezul lui Iisus. Ok? Și acesta este un verset pe care puteți să-l luați din nou și să-l aruncați, dacă vreți, în fața oricărui martor al lui Jehova sau alte secte care nu cred în Trinitate. Majoritatea bisericilor cred în Trinitate, însă sunt câteva, cum sunt martorii lui Jehova, despre exemplu, care nu cred în Trinitate. Iată un verset la botezul lui Iisus care putem dovedi Trinitatea. Ok? Vedeți, un alt lucru care merită menționat, demn de menționat, este și faptul că Iisus era și om și Dumnezeu în același timp. Și spun acest lucru pentru că dacă Iisus ar fi fost doar om, Iisus n-ar fi fost capabil să plătească în locul nostru. Dacă Iisus ar fi fost doar om, ar fi fost păcătos și un păcătos, un datornic, n-ar fi putut plăti pentru alți datornici, pentru 7 miliarde de datornici care trăiesc astăzi pe această planetă, da? Miliarde de oameni care au trăit. Un datornic nu putea să facă asta. Dacă Iisus ar fi fost doar om, n-ar fi putut să plătească în locul nostru. Însă, citim în Luca, capitolul 1, versetul 35, relatarea despre nașterea lui Iisus. Și vedem că Iisus n-a fost doar om. În versetul 35, în capitolul 1, Luca spune așa. Și răspunzând, îngerul i-a zis, Mariei, da? Dumnezeu, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iisus, Fiul lui Dumnezeu. În același timp, om și în același timp Dumnezeu. Este o enigmă, dacă vreți, este pentru unii un lucru de neînțeles, însă Biblia ne învață că Iisus a fost și om și a fost și Dumnezeu. Dacă ar fi fost doar om, cum am spus, n-ar fi putut plăti pentru noi. Dar dacă ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi murit pe cruce, pentru că Dumnezeu nu poate să moară, Dumnezeu este veșnic. Deci acest mister, Iisus a fost și om și Dumnezeu în același timp, veșnic din totdeauna. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ne întoarcem la textul nostru de bază. Ascultătorii care erau acolo la Iordan, evrei, încercați să vă imaginați. Când au văzut, l-au văzut pe Ioan strigând, iată mielul lui Dumnezeu, cu siguranță s-au gândit măcar la două lucruri. Primul lucru este următorul lucru. Erau foarte conștienți că dacă Iisus este mielul lui Dumnezeu, înseamnă că El își va da viața pentru noi. Înseamnă că El va plăti pentru noi. Înseamnă că acest Iisus într-o zi va muri. Pentru că nu se poate altfel. Mielul care ridică păcatul, care era jertfit în fiecare zi, se pare că aici avem un alt miel care ridică păcatul lumii întregi. Și atunci o concluzie logică a evreilor era următoarea, acest Iisus într-o zi va trebui să moară. Un alt lucru foarte, foarte interesant, probabil, de menționat, este următorul lucru. Dacă acest Iisus, cum spune Ioan aici, plătește pentru noi, moare pentru noi, dar spune mai mult decât că moare pentru noi evrei în acel caz, spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Evreii au prins mesajul atunci. Eu sunt sigur că evreii au înțeles un lucru. Acest miel care ridică păcatul întregii lumi nu este doar pentru poporul evreu, ci este pentru întreaga lume. Mesajul era destul de clar. Și acest mesaj, Ioan îl continuă. Și dacă citim în capitolul 3, versetul 16, este cel mai cunoscut verset din Biblie, probabil cel mai învățat pe de rost. La școala duminicală, dacă ai fost, ai învățat pe de rost și îl sună așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică nu pe evrei, pe toți, încât că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Versetul 17. Căci Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Mesajul este destul de clar. Acest Fiu al lui Dumnezeu, acest miel, a venit pentru toată lumea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum tu spui, ok, Dani, am înțeles mesajul, dacă eu cred în Dumnezeu, sunt mântuit. Aș vrea să spun câteva lucruri, să puntez un lucru aici, pe care l-am mai făcut, dar vreau să repet, astăzi poate sunt oameni mai noi, în mijlocul nostru poate sunt alții care veniți de o perioadă de timp și n-ați auzit acest lucru. Există două feluri de credințe, dacă vreți. Există o credință veritabilă, adevărată și există o credință care duce la moarte. Că vreți una activă și una pasivă. Și pentru asta aș vrea să deschidem împreună la Iacov. Iacov, capitolul 2, de la versetul 14. Iacov vorbește despre Avram. Mai jos, însă, de la versetul 14 zice: frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare trupului, ce folos este? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dacii cred și tremură. Vrei să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este moartă? Și apoi începe și povestește despre Avram pasajul care îl menționasem eu. Ce spune Iacov aici, cu alte cuvinte? El spune, băi, uitați-vă la Avram. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și Avram a acționat ca atare. Dumnezeu i-a spus, îți voi da un copil, și s-a dus la soția lui Sara și s-a culcat cu ea, 25 de ani. Până într-un târziu Dumnezeu i-a dat un fiu. Dumnezeu i-a zis, ieși afară din țara asta, din Ur, din Caldeea, din casa tatălui tău și te voi duce într-o țară. Și Dumnezeu l-a dus într-o țară. Dumnezeu, Avram a acționat în credință. Și acest Iacov ne spune aici, degeaba spui tu că ai credință, dar niciodată nu acționezi. Niciodată nu trăiești așa cum ar trebui să trăiești. Asta nu este o credință adevărată. Nu este o credință care duce la mântuire. Nu că am fi mântuiți prin fapte, Doamne ferește. Pentru că am fi mântuiți prin fapte, niciunul dintre noi n-am fi mântuiți. Dumnezeu ne-a mântuit prin har, gratis, și pentru că ne-a mântuit, și pentru că noi suntem încântați de Dumnezeu, vrem să facem fapte bune. Vrem să facem fapte vrednice de Dumnezeu. Dar nu invers, ok? Dar Iacov spune acest lucru aici foarte, foarte clar. Există un soi de credință care este credința veritabilă, credința adevărată, fără de care n-ai nicio șansă să-L vezi pe Dumnezeu. Da? Mergând mai departe, aș vrea să ne uităm acum la promisiunea, la punctul 2 din predica mea, aș vrea să ne uităm la promisiunea lui Dumnezeu și anume Duhul Sfânt. Și haideți să ne întoarcem în Ioan la textul nostru de bază. Și în versetul 33 ni se spune așa. Eu nu-L cunoșteam, dar Cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Acela peste care vedea Duhul coborându-se și rămânând, acela este Cel care botează cu Duh Sfânt. Ok? În Vechiul Testament știți că Duhul Sfânt se cobora peste anumite persoane, le dădea o anumită sarcină pentru un anumit timp. Erau foarte puțini oameni care primeau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Însă, aici Ioan ne spune, vine cineva care va boteza cu Duh Sfânt, ok, și cu foc. Și în alte pasaje vedem că acest Duh Sfânt, o să ajungem în capitolul 16, o să ajungem în capitolul 14, o să vedem că această promisiune este pentru noi, este pentru noi toți cei care credem. Iisus dorește să dea acest Duh Sfânt tuturor. Și întrebarea care se ridică este următoarea, cu ce ne ajută pe noi acest Duh Sfânt? Cu ce ne ajută? Ne ajută cu ceva? Cu ce ne ajută acest Duh Sfânt? Și aș vrea să citim pentru asta din capitolul 16 și să încercăm să găsim un răspuns. Ioan 16:8 spune așa, și când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Se pare că unul din rolurile sau din lucrurile pe care Duhul Sfânt îl face în noi este să ne convingă de păcat, să ne arate că suntem păcătoși, să ne dovedească că suntem păcătoși. În Ioan, în capitolul 3, de asemenea, avem acea relatare în care Iisus se întâlnește cu Nicodim, în capitolul 3, și Nicodim vine seara la el și îi pune câteva întrebări. Și în versetul 3, Iisus vorbește cu el și spune așa. Iisus a răspuns și i-a zis lui Nicodim, iată, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă un om nu este născut din nou, numai că nu intră în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar nu o vede. Și în versetul 4, Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ești născut din acest Duh al lui Dumnezeu, care vine și te convinge de păcat, care te naște din nou, n-ai nicio șansă. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Și Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 3, în versetul 16, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Nu știți că Dumnezeu locuiește în voi? Dumnezeu este acela, Duhul Sfânt este acela care ne face conștienți de starea noastră, de păcătoșenia noastră. El nu numai că ne face conștienți de acest lucru, ne naște din nou, ne regenerează, schimbă ceva în noi, toate tendințele noastre sunt schimbate și mai mult decât atâta vine și ne umple și putem simți această prezență a lui Dumnezeu în viața noastră. În Faptele Apostolilor, avem astăzi mai multe versete, capitolul 1, Luca scrie acolo, pe când era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Iisus și ucenicii, ultima zi, Iisus se înalță la cer, pe când erau împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați primit-o, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Este acea promisiune pe care Ioan o face și Luca o menționează aici. Voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și în capitolul 2, în Faptele Apostolilor, știm că ucenicii, cei 120 credincioși din prima biserică, biserica primară, s-au adunat în acel pod, un pod ca acesta, și s-au rugat. Și a trecut prima zi și s-au rugat și nimic nu s-a întâmplat. Și au fi zis ei, Iisuse, dar n-ai promis Duhul Sfânt că va veni peste noi. Și s-au rugat a doua zi. Și nu s-a întâmplat nimic. Și s-a rugat a treia zi și nu s-a întâmplat nimic. Și a șaptea zi, nimic. A opta zi, nimic. A noua zi, nimic. Iisuse, ne-ai mințit, ne-ai lăsat singuri. Și a zecea zi se roagă. Și Duhul Sfânt vine și se aude un vuiet puternic și un cutremur. Și niște limbi ca de foc sunt văzute peste fiecare dintre credincioși. Și Luca consemnează acest eveniment și spune, Duhul Sfânt a venit și i-a umplut. Toți au început să vorbească în limbi. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Și mergem mai departe, în capitolul 2, și îmi plac versetele astea foarte mult. Versetul 37 și 38 și 39. Petru predică, după ce acest eveniment mare s-a întâmplat, ei au fost umpluți de Duhul Sfânt, au ieșit în stradă și au început să predice. Iisus a înviat, Iisus ne-a umplut cu Duhul Sfânt. Uite dovada și predică acolo și în versetul 37 spune așa. După ce au auzit aceste cuvinte, ei, adică ascultătorii, au rămas străpunși în inima și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Am înțeles, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Și îmi place versetul 39, de fapt ăsta vreau să-l accentuez, căci făgăduința aceasta a Duhului Sfânt este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Petru spune această promisiune despre care Ioan Botezătorul spunea și striga tare, acesta va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, s-a împlinit, am primit-o. Și această promisiune nu este numai pentru voi aici, în Ierusalim, nu este doar pentru voi, ci este pentru toată lumea care vreodată va crede în Domnul Iisus Hristos. De ce avem nevoie de acest Duh Sfânt? Tot Luca ne spune în capitolul 1, versetul 8, zice așa, și voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Nu martori lui Hovana. Voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ce avem noi nevoie de Duhul Sfânt? Luca ne spune aici, voi veți primi putere de sus când va veni Duhul Sfânt și veți fi martori. Cu alte cuvinte, voi veți mărturisi despre mine, voi veți spune altora ce s-a întâmplat cu voi, ce ați experimentat voi. Va veni Duhul Sfânt peste voi și El vă va da putere să fiți martori oriunde veți merge. Avem nevoie de Duhul Sfânt, în primul rând, să fim martori. Și știm că după acest eveniment, în capitolul 3, Ioan și cu Petru se duc la templu și în capitolul 3 ni se relatează acea întâmplare cu ologul care era bolnav de 40 de ani și stă și cerșește la poartă și Petru îi spune, argint și aur n-am, dar ceea ce am îți dau, în numele lui Iisus vindecat. Și acel olog este vindecat. Și mare, mare prigoană se declanșează de atunci, pentru că mai marii Ierusalimului și Sinedriului îi cheamă la discuții. Și vedem că acest Duh Sfânt care le-a fost dat să fie martori în Ierusalim, le este dat să aibă curaj să predice. Și fiți atenți ce spun ei în versetul 18 până la 22 din capitolul 4. Și după ce au chemat, le-au poruncit ca nici de cum să nu mai vorbească și să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și răspunzând, Crușioan le-au zis, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre cele ce am văzut și am auzit. Dar ei i-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din cauza poporului, fiindcă toți preamăreau pe Dumnezeu pentru tot ce făcuse. Și omul cu care se făcuse acest semn de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Acest Duh Sfânt despre care Ioan vorbește, iată mielul lui Dumnezeu care vine și ridică păcatul lumii. El vă va boteza cu Duh Sfânt. Despre acest Duh Sfânt spune Luca că în el ne este dat să avem curaj și să avem îndrăzneală. Spune versetul 8 din capitolul 1, voi veți primi putere de sus ca să fiți martori. Și se pare că biserica primară a primit acea putere și au fost capabili să fie martori. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Ai tu nevoie de Duhul Sfânt? De ce ai nevoie de Duhul Sfânt? Ăsta este primul aspect care aș vrea să-l menționez. Și istoria bisericii a dovedit că oamenii care au fost umpluți de Duhul Sfânt au avut curaj și au avut îndrăzneală și s-au dus până la marginile pământului și mormintele lor, ale martirilor, sunt astăzi pe toate continentele. Oameni care l-au prețuit pe Hristos mai mult decât însăși viața lor. Pentru că ceva s-a întâmplat cu ei. Pentru că acea promisiune despre care Ioan vorbea, el va veni și va boteza cu Duh Sfânt, au experimentat-o în viața lor personală. Al doilea motiv din care avem nevoie de Duhul Sfânt este acel motiv pe care Pavel îl menționează în epistolele lui, în 1 Corinteni, capitolul 12, 14, în Romani, capitolul 12 și alte pasaje, el spune, voi credincioși, aveți nevoie de Duhul Sfânt ca să fiți martori și aveți nevoie de Duhul Sfânt să vă slujiți unii altora. Aveți nevoie de acest Duh Sfânt care să vă dea acele daruri încât fiecare dintre voi să fie slujit. Există o singură excepție, darul vorbirii în limbi, care este pentru fiecare, spre zidirea fiecăruia personal, însă în rest toate darurile sunt pentru cel de lângă tine. Nu sunt pentru tine, nu sunt ca tu să te dai mare, să zici, bă, ce tare și ce mare sunt eu, ia uite ce tare e credința mea, ce mare e credința mea, ci sunt pentru cei din jur. Și Pavel ne încurajează în acele pasaje, în capitolul 12, din 1 Corinteni și în capitolul 14, spune, râvniți. Râvniți după darurile Duhului Sfânt. Nu știu dacă tu săptămâna asta ai râvnit după darurile Duhului Sfânt. Ce înseamnă să râvnești după darurile Duhului Sfânt? Cum se întâmplă acest lucru practic? Ai râvnit? Ți-ai dorit? Ai spus lui Dumnezeu, Doamne, vreau mai mult din Duhul Tău cel Sfânt. Dar de ce vrei mai mult? Pentru că unul la mână vreau să fiu un martor oriunde mă duc. La locul de muncă, de prietenii mei, colegii mei, vecinii mei, rudele mele. Vreau să fiu un martor. De-aia vreau Duhul Sfânt. Și Pavel zice, râvniți. De ce să râvnești? Ca să poți să dai mai departe fraților tăi. Să poți să dai din aceste daruri pe care Dumnezeu le-a lăsat bisericii să se zidească. Ok? Deci, în concluzie, vedem că Duhul Sfânt este cel care ne convinge de păcat. El ne naște din nou, ne regenerează. locuiește în noi, noi suntem templul lui Dumnezeu, ne echipează, ne dă putere, ne dă tot ceea ce ne trebuie încât să ne facem treaba. Și întrebarea se pune, ce pot să fac eu să beneficiez de aceste promisiuni? De această promisiune, ce pot să fac eu? Dacă nu ești creștin, cred că un lucru pe care poți să-l faci este să-i spui, Doamne, am auzit pe Dani astăzi vorbind despre Duhul Sfânt, am auzit despre naștere din nou, am auzit despre ceva ce se întâmplă în mine, în persoana mea, vreau și eu acest lucru. Duhul Sfânt, schimbă ceva în mine. Vreau să văd, dacă tu într-adevăr existi, vreau să te experimentez. Și asta am spus eu când aveam vârsta de 16-17 ani, prima oară am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, eu sunt încăpățânat, să știi, eu sunt foarte încăpățânat, vreau să văd. Și într-adevăr am văzut. Am văzut un om vindecat și din acea zi am zis, Doamne, vreau să Te urmez pe Tine. Dacă ești necreștin, spune-i Duhului Sfânt, spune-i Lui Dumnezeu, vreau să Te experimentez. Dar dacă ești creștin, cum poți face acest lucru practic? Hai să-ți dau eu niște idei, hai să sugerez câteva idei practice. Cred că un mod este să ai părtășie cu frații tăi, adică să te întâlnești săptămânal, să ai un grup de casă în care te întâlnești și te rogi și râvnești după aceste dar și spui, Doamne, vreau mai mult și, Doamne, eu nu Te voi lăsa, cum spunea Iacov, eu nu Te las până nu mă binecuvintez, nu dau pace și o să râvnesc după aceste daruri până le voi vedea în viața mea. Și dacă vom avea această atitudine noi ca biserică, Dumnezeu ne va onora, Dumnezeu onorează această atitudine, această dorință, această credință și ne va umple cu Duhul Sfânt. Și ceea ce am experimentat astăzi în timpul de laudă, apropo, extraordinar de fain, se va dubla și se va tripla și se va înzeci și se va însuti. Pentru că există o atitudine acolo, o dorință și care spune, Doamne, vreau mai mult, Doamne, vreau să râvnesc după Duhul Sfânt. Vreau să râvnesc după acest dar despre care Ioan Botezătorul spunea, vine acela care vă va boteza cu Duh Sfânt. Amin? Și ultimul punct și foarte scurt. Mărturia lui Ioan. În textul nostru de bază, versetul 34, dacă o să-l găsesc, Ioan spune așa. Și eu am văzut și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Ioan a văzut ceva și numai că a rămas la această fază de a vedea, era mărturisit despre Hristos. Cred că unul din modurile în care Dumnezeu vrea să lucreze este prin oameni. Dumnezeu a decis să lucreze prin oameni. Singura excepție a fost Iisus, care a fost în același timp și om și Dumnezeu, dar Dumnezeu a decis să lucreze prin tine. Ești conștient de acest lucru? Spune vecinului tău, Dumnezeu a decis să lucreze prin tine. Așa, să vă aduceți aminte de chestia asta. Cum poți face practic acest lucru? Acum trebuie să aștept un pic. Cum poți face practic acest lucru? Eu cred că poți să spui ce a spus și Ioan. Eu am văzut. L-am văzut pe el. Vezi tu? Uite, eu am fost așa, așa am fost eu. Dar l-am văzut la un moment dat pe Hristos și de atunci viața mea s-a schimbat. Mărturia noastră personală este foarte importantă. Seam de vorbă zilele trecute cu Sergiu și Sergiu mi-a pus o întrebare care răsună și astăzi în mintea mea. M-a întrebat, Dani, care este cea mai bună metodă de evangelizare? Care credeți că este cea mai bună metodă de evangelizare? Eu cred că există sute de metode și toate sunt bune. Dar dincolo de metode, este nevoie de altceva. Sunteți de acord cu mine? Este nevoie de o imă care spune, Doamne, ceea ce am primit eu de la Tine, eu nu vreau să păstrez doar pentru mine, eu vreau să dau mai departe acest lucru. Viața veșnică pe care Tu mi-ai dat-o și o voi petrece împreună cu Tine, eu vreau să o împărtășesc cu ceilalți. Și asta a făcut Ioan. El a văzut și a mărturisit. El a îndreptat atenția spre Hristos, cum bine zicea Iurgen duminica trecută. Atât de clar, Ioan îndrepta direcția oamenilor, privirea oamenilor spre Hristos. Asta trebuie să facem noi. L-am văzut pe El și a mărturisit despre El. Ok? Foarte practic. Asta este modul în care putem mărturisi cu cuvintele noastre. Dar cred că mai există un mod în care putem să-L mărturisim pe Hristos. Și acela îl putem citi în Matei, capitolul 5, versetul 16, și anume prin faptele noastre. Și acolo Matei spune așa, Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre drepte și să preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Putem să dăm mărturii despre acest Hristos care este mielul lui Dumnezeu. Acest Hristos care vine și ne botează cu Duh Sfânt. Putem să dăm mărturie prin cuvintele noastre, dar și prin faptele noastre. Și așa că în concluzie aș spune câteva lucruri. Avem un miel care a venit și a plătit prețul pentru noi. Avem un miel căruia ne-am închinat în această dimineață și am savurat prezența Lui. Avem un Dumnezeu care este pentru noi, care ne iubește, care a făcut tot ceea ce trebuia să fie făcut, cât umanitatea să aibă un mântuitor, un salvator, un miel. Despre acest miel citiți în Apocalipsa, capitolul 5, spre exemplu, scrie că îngerii, bătrânii, toată ceata din cer se închină zi și noapte. Se spune că se aruncă cu fața la pământ. Este acel miel, este acea întrebare care vine încă de la Isaac. Dar unde este mielul? Și răsună din tot Vechiul Testament. Și vine Ioan și spune, iată, aici e. Și în ultima carte din Biblie vedem mielul lui Dumnezeu pe trop. Mielul înjunghiat. Haideți să citim acest pasaj. Apocalipsa, capitolul 5. Și am văzut în mâna cea dreaptă a celui care stătea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic, vestind cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu putea să deschidă cartea, nici să se uite la ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite la ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată leul, foarte interesant, iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și în mijlocul scaunului de domnie și a celor 4 făpturi vii, în mijlocul bătrânilor, am văzut stând în picioare un miel. Este mielul lui Dumnezeu, despre care Ioan vorbea și spunea, iată mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia făcut, încât noi să putem să fim primiți în familia Lui. Ioan a făcut un lucru și l-a făcut bine. A dreptat atenția spre Hristos. Să putem să facem și noi și asta trebuie să facem și noi, pentru că la urma urmei nu este vorba despre tine, nu este vorba despre mine, ci este vorba despre El. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.